ਵਾਰਾਕੋਪਸ ਰਾਦੀ ਥਾਵੀ ਸੁਪਰਬਾ მოგესალმებით. ხამის 12 საათზე ვიწყებთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით მას მარიამ ჭიაურელისაგან მოისმენთ. ერთდღიანი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. ტუნისში ჩატარდა პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებლის ინაუგურაცია. საქართველოს პრეზიდენტი ვაშინგტონში შეხვდა შეერთებული შტატების პრეზიდენტს. საქართველოს პარლამენტთან დევნილების საპროტესტო აქცია გაიმართა. Boris Nemtsovi ციხიდან გამოუშვეს. Პოპულარულ საინტერნეტო ენციკლოპედია ვიკიპედიას 10 წელი შეუსრულდა. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვწლად. ტუნისში გამართა პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებლის ინაუგურაცია. მოვალეობა შეასრულებს პარლამენტის ქვედა პალატის ყოფილი თავმჯდომარე ფუად მებაზა. მანამდე ტუნისის საკონსტიტუციო საბჭომ განაცხადა, რომ პარლამენტის თავმჯდომარეს და არა პრემიერ-მინისტრს უნდა დაევალოს პრეზიდენტის მოვალეობის შესრულება. ეს განცხადება გაკეთდა მას შემდეგ, რაც ტუნისი წუხელ დატოვა პრეზიდენტმა ზინ ელ აბიდინ ბენ ალიმ და პრეზიდენტის მოვალეობის შესრულება შეუდგა პრემიერ-მინისტრი მუჰამად განუში. ახლა განუში პრემიერ-მინისტრად რჩება მას მთავრობის შექმნა დაავალა ფუად მებაზამ. პრეზიდენტ ბენ ალის მიერ ქვეყნის დატოვებით ბოლო მოეღო მის 23 წლიან მართლობას ტუნისში. დამხობილი პრეზიდენტი და მისი ოჯახი წუხელ ჩავიდნენ საუდის არაბეთში ტუნისში რამდენიმე კვირიანი საპროტესტო გამოსვების და არეულობის შემდეგ. საკონსტიტუციო საბჭოს განცხადებით ლიგარეშე საპრეზიდენტო არჩევნები 60-დღიან პერიოდში უნდა ჩატარდეს. ტუნისიდან გავრცელებული კიდევ ერთი ცნობით, სულ ცოტა 42 ადამიანი დაიღუპა ზღვისპირა ქალაქ მონასტირის ციხეში ხანძრის და სრულის შედეგად. თვითმხილველების თქმით, ციხეს ხანძარი მოედო მას შემდეგ, რაც პატიმრებმა ცეცხლი წაუკიდეს ლეიბებს. მოგვიანებით, როცა პატიმრებმა გაქცევა სცადეს, მათ ციხის მცველებმა ესროლეს. სხვა დეტალები ჯერ უცნობია, მათ შორის ის თუ რამდენმა პატიმარმა შეძლო გაქცევა. საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი ვაშინგტონში შეხვდა შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ბარაკ ობამას. თეთრმა სახლმა გაავრცელა განცხადება, რომელშიც ნათქვამია, რომ ობამას სააკაშვილის საუბარს ვიცე-პრეზიდენტი ჯო ბაიდენი შეუერთდა. მანამდე სამივე ლიდერი დაესწრო ცნობილი ამერიკელი დიპლომატის რიჩარდ ჰოლბრუკისადმი მიძღვნილ ცერემონიას. ჰოლბრუკი დეკემბერში გარდაიცვალა. განცხადებაში ნათქვამია, რომ პრეზიდენტმა ობამამ მადლობა გადაუხადა ქართველ კოლეგას ვაშინგტონში ცერემონიაზე ჩასვლის და ჰოლბრუკისთვის გარდაცვალების შემდეგ მინიჭებული ჯილდოსთვის. შეხვედრაზე განიხილეს საქართველოს ძალისხმევა ეკონომიკური განვითარებისა და ვაჭრობის ზრდის მიმართულებით. განიხილეს ასევე კავკასიაში უსაფრთხოების მხრივ არსებული გამოწვევები და მრავალეროვანი ძალების მუშაობა ავღანეთში, სადაც საქართველო თითქმის 1000 კაციანი სამხედრო კონტინგენტითაა წარმოდგენილი. ობამა სააკაშვილი შეხვედრაზე ინფორმაცია გააცვლა საქართველოს პრეზიდენტის ვებსაიტმას. პრესსამსახურის რელიში ნათქვამია ისიც, რომ საქართველოს პრეზიდენტმა მადლობა გადაუხადა ბარაკ ობამას იმ ხარდაჭერისთვის, რომელსაც საქართველო ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან ღებულობს. ორი ქვეყნის ლიდერები შემდგომი გაფართოებული ფორმატით შეხვედრის შესახებაც შეთანხმდნენ. შეხვედრა ვაშინგტონში დახურულ კარს მიღმა მიმდინარეობდა. საქართველოს პარლამენტის შენობასთან გამართა დევნილების საპროტესტო აქცია, რომელშიც გავრცელებული ინფორმაციით 300-მდე ადამიანი მონაწილეობდა. დევნილები თბილისიდან მათი გასახლების პროცესის შეჩერებას მოითხოვენ. საპროტესტო მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერის ლაშა ჩხარტიშვილის განცხადებით:
არ ვაპირებ გაჩერებას, მანამ სანამ თითოეულ დევნილთან არ იქნება მიღწეული წეილობით შეთანხმება, ან საცხოვრებელი ფართის დაკავონების, ან ფულადი კომპენსაციის თაობაზე. ვინაიდან სხვა შემთხვევაში ეს ადამიანები ჩემენ უსაკაროდ და ბუნებრივია, ჩვენ არ აქვს მორალური უფლება, რომ ჩვენ თანამოძიებები, ჩვენ თანამოქალაქეები ამგვარ ძმედგომარებაში ჩავაგდებინათ სააკაშვილის რეჟიმს.
განაცხადა ლაშა ჩხარტიშვილმა. გამოსახლების პროცესის გაგრძელების შემთხვევაში დევნილები აპირებენ პარლამენტის წინ საპროტესტო აქციების პერმანენტულად გამართვას.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
– განაგწობთ ახალი ამბების გამოშვებას თბილისში ღამის 12 საათი და 4 წუთია. რუსეთის ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ბორის ნემცოვი ციხიდან გამოუშვეს 15 დღიანი პატიმრობის შემდეგ, რომელიც მისჩილი ჰქონდა უსანქციო ანტისამთავრობო დემონსტრაციაში მონაწილეობისას მისი დაკავებისთვის წინააღმდეგობის გაწევის გამო. ნემცოვი 120-მდე ადამიანთან ერთად დააკავეს 31 დეკემბერს, როცა ოპოზიციის აქტივისტებმა და უფლებადამცველებმა საპროტესტო აქციები გამართეს მოსკოვში და სანქტ-პეტერბურგში. დემონსტრაციები მილიციამ დაარბია. დღესვე გაათავისუფლეს ოპოზიციონერი ედუარდ ლიმონოვი. მოსკოვში ფეხბურთის ასობით გულშემატკივარი და ნაციონალისტი შეიკრიბა გასულ თვეში ჩხუბის დროს მოკლული გულშემატკივრის ხსოვნის პატივსაცემად. 300-მდე ადამიანი მივიდა ავტობუსის გაჩერებასთან, სადაც მოსკოვის საფეხბურთო კლუბ სპარტაკის გულშემატკივარი ეგორ სვირიდოვი მოკლეს. რუსი გამომძიებლების განცხადებით, ჩხუბი, რომლის დროსაც სვირიდოვი დაიღუპა, განზრახ პროვოცირებული იყო ჩრდილოეთ კავკასიელი მამაკაცების ჯგუფის მიერ. ენერგოკომპანიები ბრიტიშ პეტროლიუმი და როსნეფტი შეთანხმდნენ აქციების ნაწილის გაცვლაზე არქტიკის, როგორც ვარაუდობენ, უზარმაზარი ენერგორესურსების ერთად დათვისების პროექტის ფარგლებში. ორი გიგანტური კომპანიის ოფიციალურმა წარმომადგენლებმა პარასკევს საღამოს გამოაცხადეს, რომ როსნეფტი, რომელიც რუსეთის სახელმწიფოს კონტროლს ექვემდებარება, ბრიტიშ პეტროლიუმის აქციების 5% მიიღებს, რის სანაცვლოდაც ბრიტიშ პეტროლიუმი მოიპოვებს როსნეფტის აქციების 9.5%. კომპანიების განცხადებით, ისინი აპირებენ რუსეთის არქტიკის კონტინენტური შელფის ექსპლუატაციას. ირანმა დღეს ორი ბირთული ობიექტის კარები გაუღო უცხოელ დიპლომატებს, თუმცა მსოფლიოს წამყვანი სახელმწიფოების ნაწილმა უარი თქვა ვიზიტში მონაწილეობაზე, ნაწილი კი ირანს არ მიუწვევია. და ბოლოს, დღეს 10 წელი შესრულდა პოპულარულ საინტერნეტო ენციკლოპედია ვიკიპედიის დაარსებიდან. ვიკიპედიის ავტორები უმეტესად არიან მოხალისეები, რომლებიც ანაზღაურების გარეშე მუშაობენ. ასობით მილიონი ადამიანი სარგებლობს ვიკიპედიით, რომელიც მრავალ ენაზე არსებობს, მათ შორის ქართულად. ახალი ამბების გამოშვება დასრულდა. ის მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა და გაგაცნოთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თბილისში ღამის 12 საათი და 7 წუთია. ახალი ინფორმაცია გადაცემის დარჩენილი ნაწილის შინაარსზე. თავდაპირველად გიამბობთ დევნილების საპროტესტო აქციაზე, რომელიც შაბათს გაიმართა საქართველოს პარლამენტის შენობასთან.
როგორც კი მოხდება გამოსახლება იმ წევრზე, დღისი, თბილი, ადრე, საღამოთი, არ დაუშვათ, რომ გაასახლო ვინმე.
შემდეგ თქვენს ყურადღებას ბათუმს მივაფრობთ, ბათუმის ნავთობგადამამუშავებელ ქარხანას, რომელიც ჩარშან თურქულმა კომპანიამ იყიდა.
დღეის მდგომარეობით ქარხანაში 108 ადამიანია დასაქმებული, თუმცა ვერც რიგითი თანამშრომლები და ვერც დირექტორი ქარხნის სამომავლო გეგმებზე ვერ საუბრობენ.
გამოხმაურებით ცნობას, რომ ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსით საქართველოს მსოფლიოში 29 ადგილი ერგო. და შემოგთავაზებთ პრესის მიმოხილვას. ბოლოს კი კავკასიურ გზაჯვარედინთან მიგიწევთ. დღეს მოისმენთ რუსულენოვან დისკუსიას სამხედრო თემაზე, სამხედრო ხარჯებზე, სამხრეთ კავკასიის რესპუბლიკებში.
Некоторые стороны стремятся каким-то образом изменить статус-кво, наращивать свой военный потенциал. Другие стороны пытаются поддержать гонку вооружений.
Самое главное для нас сейчас это оборона и защита своих интересов на политическом арене. И поэтому основные усилия вот направляются на мирный путь решения всех проблем.
Кадацемас Мариам Киаурели уцхоба. საქართველოს პარლამენტის შენობის წინ დევნილებმა შაბათს მორიგი მიტინგი ჩაატარეს. მათი განცხადებით არის მოლოდინი, რომ დევნილების გამოსახლება განახლდება. დევნილები ამ პროცესის შეჩერებას და საზოგადოების ყურადღების მიპყრობას საპროტესტო აქციებით ცდილობენ. იმ შემთხვევაში კი, თუ გამოსახლების პროცესი მართლაც დაიწყო, დევნილები არ გამორიცხავენ პარლამენტის შენობის წინ მჯდომარე აქციის გამართვას. მოგვითხრობს კახამ კედლიძე.
დღეს, როდესაც გავრცელებული ინფორმაციის მიხედვით, თბილისიდან დევნილთა გამოსახლების პროცესი უნდა განახლებულიყო, პარლამენტის წინ დანიშნულ საპროტესტო აქციაზე 300-მდე მომიტინგე შეიკრიბა. მიტინგს დევნილთა სამოქალაქო მოძრაობის ლიდერმა მანუჩარ სიგუა მიმართა.
ვისაც ახალგაზრდებს სალამატებს, როგორც კი მოხდება გამოსახლება იმ წევრზე, დღისი, თბილი, ადრე, საღამოთი, მიუვარდეთ და არ დაუშვათ, რომ გაასახლო. Ну, может, это касательно, я бы сказал, что...
გასული წლის ბოლოს დეკემბრის თვეში თბილისში განსახლებულმა დევნილებმა ოფიციალური შეტყობინება მიიღეს, რომ დაკავებული ფართი 10 დღის მანძილზე უნდა დაეცალათ. საპროტესტო აქციების შემდეგ ვადამ 15 იანვრამდე გადაიწია, თუმცა საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროში არ აკონკრეტებენ, როდის განახლდება გამოსახლების პროცესი. დევნილები კი მყარ გარანტიებს და კომპენსაციებს მოითხოვენ. ამ მოთხოვნების შესახებ საპროტესტო მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი ლაშა ჩხარტეშვილი საუბრობს.
არ ვაპირებ გაჩერებას მანამ, სანამ თითოეულ დევნილთან არ იქნება მიღწეული წეულობითი შეთანხმება ან საცხოვრებელი ფართის დაკავონების ან ფულადი კომპენსაციის თაობაზე. ვინაიდან სხვა შემთხვევაში ეს ადამიანები ჩემენ უსაკაროდ და ბუნებრივია, ჩვენ არ აქვს მორალური უფლება, რომ ჩვენ თანამოძიები, ჩვენ თანამოქალაქეები ამგვარ ძვირ მდგომარეობაში ჩავაგდებინოთ სააკაშვილის რეჟიმს.
კომპენსაციებთან დაკავშირებით საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროს პოზიცია ცნობილია. მინისტრი კობა სუბელიანი ერთი კვირის წინ რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებდა, რომ კომპენსაციები დეკემბერში უკვე გაიცა. იანვარში დააკმაყოფილებენ კიდევ რამდენიმე ოჯახს და ამით ეს პროცესი დასრულდება. მისივე განცხადებით, საცხოვრებელ ფართს საკუთრებაში უკვე 22,000 დევნილი ფლობს, თუმცა ფართის დაკანონება არ არის ერთადერთი მოთხოვნა, რასაც დევნილები და მათი ლიდერები აყენებენ. ლაშა ჩხარტიშვილის განცხადებით, ხელისუფლება დევნილების დასაქმებაზე არ ზრუნავს.
მათ თავაზობენ ხოლმე და ხოლმე კორპუსში, ბინას, სოფელში. რაც ნიშნავს, რომ ისინი განწერული იქნებიან შიმშილისას, ვინაიდან 28 არ არის დევნილის შემწეობა და ბუნებრივია სოფელში სამუშაო ადგილები არ არსებობს და ამასთანავე ელემენტად მეურნეობაც კი არა შეთავაზებული იმ ადამიანებს, ვისაც შეიძლება ეს აწყობდეთ და ვისაც შეიძლება ეს ჯანმრთელობიდან გამომდინარე შეეძლოთ. შესაბამისად ამადებს ელემენტად ქუჩაში ყრიან. ეს შეთავაზება არის ფორმალური, ხელისუფლება ვიცის, რომ იქ არავინ არ წავა და ელემენტად მათ ყრიან ქუჩაში.
საპროტესტო აქციების ორგანიზატორთა ეს ბრალდება არახალია. მას საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ლტოლვილთა მინისტრმა კობა სუბელიანმა ერთი კვირის წინ უპასუხა. მისი განცხადებით, დევნილებს მიკროსესხებით ეხმარებიან, რაც მათი თვითდამკვიდრების პროცესს ხელს უწყობს.
ვიყავი წინამძღვრიან ტკარში, ეს არის იგი დუშეთისკენ. ფუტკრისისკები მოამრავლა ამ გრანტით რამოდენიმე ოჯახმა, რამოდენიმე ქათმების ფერმა გააკეთა, პატარა ფერმა როგორ მოსაქათმე და 20-25 საქათმე მიყავს ოჯახისთვის, ეს სერიოზული შეღავათია. ერთმა კაცმა თვალ გაგვაგიჟა, ესე იგი სოკოს საკუთარი სახლის სარდაფში სოკოს წარმოება გააკეთა. 100 კილოს აბარებს ორ დღეში ერთხელ, 100 კილო სოკოს. აი თქვენ რომ ბაზარში ხის სოკოს ყიდულობთ, ციკიდან მოდის 5-6 ლარიღეს თურმე კილო სოკო.
მიუხედავად ამგვარი პრეცედენტების არსებობისა, დევნილთა გარკვეული ნაწილი თბილისიდან რეგიონებში საცხოვრებლად წასვლას მაინც აპროტესტებს და საკუთარი არგუმენტებიც მოჰყავს. ერთ-ერთ მათგანს მოუსმენოთ.
სად უნდა გავიდეთ? ამისთანა ზამთარში. ამისთანა ზამთარში სად უნდა წავიდეთ? ესე გუგულო ხალხი, ამისთანა გულო ხალხი თუ იყო საქართველოში, ისიც არ მეგულებოდა, რომ ამ დროს ამას როაკეთებენ.
დევნილები და მათი საპროტესტო მოძრაობის ლიდერები აცხადებენ, რომ გამოსახლების პროცესის დაწყების შემთხვევაში პროტესტის უფრო მწვავე მეთოდებს მიმართავენ. კახა მჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
კახამ ჭედილძეს, რომელიც საქართველოს პარლამენტის შენობასთან გამართულ საპროტესტო აქციაზე გვიამბო, რამდენიმე წუთში დააბრუნებ მიკროფონს ის ეკონომიკის თემაზე. ისაუბრებს მანამდე კი რეპორტაჟი აჭარიდან. ბათუმის ნავთობგადამამუშავებელი ქარხანა 2010 წლის სექტემბერში გაიყიდა. საწარმოში დარჩენილი თანამშრომლები ახალ მფლობელებს ელოდებიან. მოგვითხრობს ბათუმში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ნატაიმე დაიშვილი.
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრომ ბათუმის ნავთობგადამამუშავებელი ქარხანა 2010 წლის 10 სექტემბერს თურქულ კომპანია ბათუმი პეტროლიუმს $15 მილიონად მიხიდა. ქარხანა თითქმის არ ფუნქციონირებდა, ასე ამბობენ ყოფილი თანამშრომლები. დღეის მდგომარეობით ქარხანაში 108 ადამიანია დასაქმებული. ქარხანას ყავს ხელმძღვანელი ნიკო თავდგირიძე. თუმცა ვერც რიგითი თანამშრომლები და ვერც დირექტორი ქარხნის სამომავლო გეგმებზე ვერ საუბრობენ. 2004 წლამდე ბათუმის ნავთობგადამამუშავებელი ქარხანაში 300-ზე მეტი ადამიანი იყო დასაქმებული. დასაქმებულიდან უმეტესობა დღეს უკვე უცხოეთში თავისი პროფესიით აგრძელებენ მუშაობას. მათ შორისა გოგი ბერიძეც, ქარხნის მთავარი ტექნოლოგი, რომელმაც მისი მეუღლის თქმით დუბაიში სამუშაოდ მისი ყოფილი თანამშრომლებიც წაიყვანა.
ტექნოლოგია სპეციალობით პროგრამით შენობის უფროსია მისი პროექტით შენდება ეს ქარხნები, უკვე ორი აშენებულია და ორი კიდევ შენებლობის პროცესშია. და დაყოლილი ხავს აქედა ხალხი, ტექნოლოგები, მექანიკოსები, მონტაჟნიკები და მუშაობენ, შრომობენ. ძალიან უნდა და რომ აქაც ყოფილიყო ყველაფერი ძალიან კარგად, მაგრამ ალბათ იქნება კიდევ იმედია.
იმის იმედი, რომ ბათუმის ნავთობგადამამუშავებელი ქარხანა აუცილებლად ამუშავდებოდა, ბევრს ჰქონდა, განსაკუთრებით 2004 წლის აჭარის რევოლუციის შემდეგ. ერთ-ერთი მათგანი იყო ორგანიზაცია ჩვენი აჭარის წევრი ლევან ჯინჭარაძე, რომელსაც პროექტის მომზადება თავად ამჟამინდელმა მთავრობის თავმჯდომარემ ლევან ვარშალომიძემ დაავალა.
მოსული იყო ნამდვილად ლევან ვარშალომიძე, ესა უბარი შედგა ქართლის ლაბორატორიის შენობაში. და იყო ასეთი პირობა, თუ ჩვენ შევძლებდით იმ ტექნიკური მონაცემების, იმ ნახაზების, იმ დადასტურებას იმის, რომ ნამდვილად ჩვენ შეგვიძლო დღეღამაში 1000 ტონის გადამუშავება, თავობა ყველანაირად ხელშეგვიწყობდა.
ჯინჭარაძის მიერ მომზადებული პროექტი საწარმოში არსებული ჯართის სოლიდურ თანხად გაყიდვას და ქარხნის მცირე სიმძლავრით ამუშავებას ითვალისწინებდა. ამიზნით მან მოლაპარაკება ინდურ კომპანიასთან დაიწყო, რომელიც ჯარჯს $2015 შეიძენდა. მისი მტკიცებით კომპანიასთან ხელშეკრულების გაფორმება ვერ მოხერხდა, რადგანაც ქარხნის ხელმძღვანელმა თენგიზ ქოქოლაძემ ჯართი $85 კომპანიას შავშეთი 2003-ს მიასხვისა. ამავე პერიოდში ჯინჭარაძეს საშუ ჩამოართვეს და ქარხნის ტერიტორიაზე შესვლა აუკრძალეს. მისი მტკიცებით ჯართის დაბალ ფასად გაყიდვის შესახებ ლევან ვარშალომიძე და ნინო ბურჯანაძე იყვნენ ინფორმირებულები.
საგარანტიო წერილი მინდური კომპანიის წარდგენილი იყო. იმის შემდეგ მომიწია მე საშუ ჩამოარება. ჩემი მონაცემებით გაიყიდა, პირველად იყო $50, ჩვენი გამოჩენის შემდეგ გახდა $65 და იქ კიდევ აღწერილია ის თანხა $40-მდე დანახარჯი შემსყიდველი კომპანიის. ასე გამოვიდა $90.
ჯინჯარიძის პროექტის შესახებ ინფორმაციას მაშინდელი დროებითი საბჭოს წევრი თენგიზ ასანიძე ფლობდა. ასანიძე ლევან ვარშალომიძესთან ერთად საწარმოში ქარხნის თანამშრომლების მოთხოვნით მივიდა. იგი აცხადებს, რომ პროექტი პერსპექტიული იყო, თუმცა რამდენად შეიძლებოდა მისი პრაქტიკულად განხორციელება და ბიჯიტებით ვერ ამბობს. ასანიძე ჯინჭარაძის გეგმის განუხორციელებლობას არჩევნების მოახლოებასა და მთავრობის ყურადღების ამ საკითხზე გადატანას უკავშირებს.
მე და ლევან ვარშალომიძე ვიყავით ნამდვილად მახსოვს. ჯართი გაყიდულია $85 და რომ ეს პრაქტიკულად წამგებიანია ფაბრიკისთვის, რომ არსებობს უკეთესი მყიდველი და თუ იმ უკეთეს მყიდველს ჩვენ მივიღებდით ამ საქმეში პრაქტიკულ მონაწილეობას საპრეზიდენტო საბჭოს წევრები, ანუ სახელმწიფოებრივი მიდგომა გადამწყვეტი იქნებოდა, პოლიტიკა ამ საკითხში შეიცვლებოდა, მაშინ იმ წარბი თანხით, რომლითაც ანუ 85-ზე მეტად რითაც გაიყიდებოდა, იქნებოდა საკმარისი ასამუშავებლად ქარხნის. და რომ ამუშავების შემდეგ ადგილზე რასაც გახყიდნენ და რომ კლიენტის ხავდათ ფრაქციებად დაშლილ ნედლ ნავთობს, ვის რას მისცემდნენ. ეს პრაქტიკულად მართლა გათვლილი რაღაცაა გავდა. მე რა თქმა უნდა საამისო დოკუმენტები არ მინახია.
ეკონომიკური ექსპერტ პაატა აროშიძის შეფასებით ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნის შენარჩუნება შესაძლებელი იყო.
შესაძლებელი იყო რაღაცა ნაწილით გამოყენებული იყო ბათუმის ნავთობგადამამუშავებელი ქარხანა, როგორც ნავთობის მიმღები, ადრეული ნავთობის გადამამუშავებელი და შემდგომში ხელშემწყობი მისი ტანკერებზე ჩატვირთვისა და ევროპაში გატარისა. ნუ სამწუხაროდ ესეთი რამ ალბათ ვეღარ მოხდება გამომდინარე იქედან, რომ ნავთობგადამამუშავებელი ქარხანა ბათუმში ფაქტობრივად აღარ არსებობს.
ბათუმის ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნის მშენებლობა თამარის დასახლებაში 1928 წელს დაიწყო და 1932 წელს დასრულდა. ქარხანა მიმთავითვე განავითარა ქვეყნის მრეწველობა და საქართველოს მსოფლიოში ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნის სტატუსი მიანიჭა. საწარმომ წარმატებით 7 ათეული წელი ფუნქციონირა. 70-იან წლებში დანადგარების შეცვლისა და ფართომასშტაბიანი სარეკონსტრუქციო სამუშაოები უნდა დაწყებულიყო, მაგრამ პროცესი 1999 წლამდე გაჭიანურდა. საქართველოს მაშინდელი ხელისუფლების ხელშეწყობით ხელშეკრულება იაპონურ კომპანია მარუბენთან გაფორმდა, მაგრამ ხელისუფლების შეცვლის გამო მარუბენმა $250 მილიონი ინვესტიცია აღარ განახორციელა. 2004 წლის დასაწყისში საწარმოს ამუშავებას რევოლუციით მოსული მთავრობა შეეცადა, მაგრამ დღეს, როგორც ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნის ყოფილი თანამშრომლები ამბობენ, უშედეგოდ. ქარხნის გაყიდვას ისინი მხოლოდ სკეპტიკურად უყურებენ. ნატაი მედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
მითქვა თითქოს რადიოდან ან მარტო მოსაწვენი ლაპარაკი ისმენდეს, ან მარტო მუსიკა. მოუსმინეთ რადიო თავისუფლებას და დარწმუნდით, რომ ასე არ არის. ყოველ დღე 9 საათზე იწყება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა თბილისში რადიო მწვანე ტალღით, რეგიონებში პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება დილის 9-ზე.
გადაცემას ეკონომიკის თემაზე საუბრით ვაგრძელებთ. Heritage Foundation-მა და Wall Street Journal-მა გამოაქვეყნეს მსოფლიოში ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსი 2011. რომელშიც საქართველომ 29 ადგილი დაიკავა. მასში შესული 183 ქვეყანა თავისუფლების 10 სხვადასხვა კატეგორიის მიხედვითაა განხილული. მართალია საქართველოს ქულა უცვლელი დარჩა, მაგრამ ამ რეიტინგში 26 პოზიციიდან 3 ადგილით უკან დაიხია, რადგან სხვა ქვეყნების მაჩვენებლები გაუმჯობესდა. ამ ტენდენციებისა და ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსის მნიშვნელობის შესახებ უფრო მეც კახამჭებლძის მასალიდან შევიტყობთ.
Heritage Foundation-ის და Wall Street Journal-ის მიერ გამოქვეყნებულ მსოფლიო ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსში საქართველოს ქულა 70.4-ით შეადგენს და ის ძირითადად თავისუფალი ქვეყნების რიგებშია. საქართველოს ერთი ადგილით და იგივე ქულით უსწრებს ჩეხეთის რესპუბლიკა, ხოლო ყოფილი საბჭოთა რესპუბლიკებიდან საქართველოზე უკეთესი მაჩვენებელი მხოლოდ ესტონეთს და ლიტვას აქვს. მეზობელი რუსეთი 153 ადგილზეა. ეკონომიკური თავისუფლების რეიტინგის სათავეშია ჰონგ-კონგი, შემდეგ მოდის სინგაპური, ავსტრალია, ლიდერებს შორის არიან კანადა, ამერიკის შეერთებული შტატები და ასე შემდეგ. რეიტინგის ნახვისთანავე უამრავს უჩნდება კითხვა, თუ რატომ არ არის საქართველოში ცხოვრების ისეთი დონე, როგორიც მაგალითად ბელგიაში, რომელიც საქართველოს რამდენიმე ადგილით ჩამორჩება. ეკონომიკის ექსპერტები, მათ შორის საქართველოში ფრიდრიხ ნაუმანის ფონდის ყოფილი ხელმძღვანელი ვოლფგანგ იონი, განმარტავს, რომ ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსი არ აღწერს ქვეყნებში არსებულ ცხოვრების დონეს, არამედ იმ საკანონმდებლო გარემოს სწავლობს, რომელიც ეკონომიკური განვითარების საფუძველს წარმოადგენს.
Natürlich, wenn Sie jetzt die Listen hier sehen, werden sicher einige
Kadia Amsis nachwisas zogietqis mashin momavalts shverebivit unda vitskhovrot. Ratkmaunda es ase ar aris. Tken 10 tsleulebi dakchirdebat imdonis misaghtsebat. Sakitkhavisa rogor gamoiqureba tkveni kanonebi, ra tsinapirobebi ikna shegnili kanondeblobis sferoshi. Ratkmaunda ak mishnelovania isit tu rogor khortsieldeba es kanonebi.
Natürlich spielt es dann auch noch eine Rolle, wie diese Gesetze durchgesetzt werden.
ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსი 10 მაჩვენებლის მიხედვით ყალიბდება. პოსტსაბჭოთა ქვეყნებს შორის საქართველოს თვალსაჩინო წარმატება ლიბერალურმა რეფორმებმა განაპირობა. Heritage Foundation-ის კვლევის თანახმად, საქართველოს განსაკუთრებულად მაღალი სარეიტინგო ქულები მიენიჭა საქმიანობის დაწყების სიმარტივის, თავისუფალი ვაჭრობის, ფისკალური თავისუფლებისა და ლიბერალური შრომითი კანონმდებლობის გამო. საქართველოში ბიზნესის დასაწყებად 3 დღეა საჭირო, მაშინ როდესაც მსოფლიოს საშუალო მაჩვენებელი 35 დღეა. ასიდან დაახლოებით 90 ქულა მიენიჭა საქართველოს ფისკალური თავისუფლების, ანუ დაბალი გადასახადების გამო. ასეთივეა ვაჭრობისა და შრომის თავისუფლების მაჩვენებლებით. კვლევაში აისახა საქართველოს სუსტი მხარეებიც. განსაკუთრებით დაბალი ქულა, 40% ერგო საკუთრების უფლებას, ანუ მის დაცულობას. აღნიშნულია ისიც, რომ საქართველოში განსაკუთრებით არასახარბიელო მდგომარეობა სასამართლო სისტემაში და სუსტად არის დაცული ინტელექტუალური საკუთრებაც. ასევე გაუარესდა მთავრობის ხარჯების მაჩვენებელი, რადგან საბიუჯეტო ხარჯები ბოლო წლებში სულ უფრო იზრდება. ეკონომიკის ექსპერტები, მათ შორის ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტი გია ჯანდიერი, ფიქრობს, რომ თუ ეს ტენდენცია არ შეიცვალა, საქართველოს ინდექსი გაუარესებას დაიწყებს. ამ ინდექსის გამოუჯობესების, ანუ ეკონომიკური თავისუფლების მნიშვნელობაზე გია ჯანდიერი საუბრობს.
ეკონომიკური თავისუფლება ჩვენ გვაძლევს შანსს იმისათვის, რომ სწრაფად გავიზარდოთ, ანუ ეკონომიკა სწრაფად იზრდებოდეს, რომ ჩვენთან ინვესტიციების შემოტანა უფრო სახალისო იყოს, და ეს არის ერთ-ერთი შესაძლებელი ერთადერთი კი ფაქტორი იმისი, რატომ მოვიდნენ ჩვენთან ინვესტორები და არა ევროპაში. იმიტომ რომ სხვა შემთხვევაში, თუ ჩვენ გვექნება ისეთივე მაღალი გადასახადები და ისეთივე მაღალი სახელმწიფო ხარჯები და ისეთივე მაღალი რეგულირებები, მაშინ რატომ საქართველოში წამოვა ის და არ წავა გერმანიაში, როდესაც საქართველოში არსებობს სერიოზული პრობლემები, ისეთი როგორიც არის უსაფრთხოება, ისეთი როგორიც არის სტაბილურობა, ისეთი როგორიც არის ცუდი მეზობლობა.
Kia Jandieri, სხვა ექსპერტები, ბიზნესმენები თუ სახელმწიფო მოხელეები ხშირად აღნიშნავენ, რომ უცხოური ინვესტიციების გარეშე ქვეყნის ეკონომიკის განვითარება შეუძლებელი იქნება. Როგორც ცნობილია, 2010 წელს პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები უფრო ნაკლები იყო ვიდრე 2009 წელს. ამ ტენდენციის შესაცვლელად და უფრო მეტი კაპიტალის შემოდინების მისაღწევად ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსის ერთ-ერთი ავტორი რობერტ ლოუსონი საქართველოს ურჩევს ეკონომიკური თავისუფლების გზას არ გადაუხვიოს.
The idea that you're hearing from Western Europe and I suppose the United States as well.
ის იდეები, რომელიც თქვენ გესმით დასავლეთ ევროპიდან და ალბათ ამერიკიდანაც, მდგომარეობს შემდეგში. თუ გსურთ ჩვენსავით განვითარებული და მდიდარი იყოთ, მაშინ ჩვენი მსგავსი პოლიტიკის გატარება დაიწყეთ. მაგალითად, როგორიცაა კონკურენციის პოლიტიკა, შრომის კოდექსი, გარემოს დაცვის კოდექსი. მაგრამ ამავდროულად უნდა გაითვალისწინოთ, რომ ამის გაკეთება თავად ამერიკამ და დასავლეთ ევროპის ქვეყნებმა სულ ახლახან დაიწყეს. მაშინ, როდესაც ჩვენი ქვეყნები უკვე მაღალ განვითარებული იყვნენ. ამის ფონზე ფიქრობ რომ თქვენ ისეთი მაღალი დონის ძვირადღირებულ და არაეფექტურ პოლიტიკას ატარებთ ეკონომიკაში, რომლისთვისაც ჯერ ქვეყანა უბრალოდ მზად არ
არის.
ასეთ მოსაზრებას გამოთქვამს ამერიკელი ექსპერტი, რადგან საქართველოს მთავრობამ ევროკავშირთან თანამშრომლობის გასაღრმავებლად უკვე მოახდინა რამდენიმე რეფორმის რევიზია. მათ შორის არის ანტიმონოპოლიური სამსახურის აღდგენა, ასევე ვალდებულებები სხვა მაკონტროლებელი ორგანოების შექმნისა და შრომის კოდექსის შეცვლის შესახებ. კახა მჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
ჩვენს ეთერში პრესის მიმოხილვის დროა. თავდაპირველად საქართველოს პრესის მიმოხილვა ის დავით ჩაგანავა მოამზადა.
24 საათი აქცენტს აკეთებს Freedom House-ის დასკვნის იმ ნაწილზე, რომელიც ქვეყანაში სამოქალაქო თავისუფლებაზე საუბრობს. გაზეთი წერს, რომ ამხრივ მდგომარეობა საქართველოში გაუმჯობესებულია. ციტატა: Freedom House-ი თავის ანგარიში გაუმჯობესების კიდევ ერთ მიზეზად საქართველოში მედიის უფრო გამრავალფეროვნებას ასახელებს. მაგალითისათვის მოყავთ ოპოზიციური ტელეკომპანიის Maestro-ს მიერ სატელიტური მაუწყებლობის დაწყება. წერს 24 საათი და იქვე აღნიშნავს, რომ Maestro-ს 2010 წელს სატელიტზე მაუწყებლობის შეწყვეტა ფინანსური პრობლემების გამო მოხდა და დღეს მხოლოდ საკაბელო ტელევიზიით ვრცელდება. ისიც ძირითადად თბილისშიო. Maestro-ში მიმდინარე პრობლემებზე დღევანდელი რეზონანსი უფრო დაწვრილებით წერს. გაზეთი არხის ყოფილ გენერალურ დირექტორს კობა ბექაურს ესაუბრება, რომელიც ამბობს, რომ ციტატა: Maestro-ს მუდამ ექნება პრობლემები დამოუკიდებელი სარედაქციო პოლიტიკის გატარების კუთხით, ვიდრე არხი ფინანსურად დამოუკიდებელი არის სხვაზე, ამბობს კახა ბექაური რეზონანსის გვერდზე. ყოფილი გენერალური დირექტორი საუბრობს იმ გავლენებზე, რაც პოლიტიკური სუბიექტის მიერ ფინანსებით მედია საშუალების უზრუნველყოფას ახლავს. ციტატა: არ არსებობს მსოფლიოში ანალოგი, იქნება ეს პოლიტიკოსი თუ პოლიტიკური პარტია, რომელიც ფინანსებს მედია საშუალებას და ამას აკეთებს უანგაროდ. ციტატის დასასრული: შეგახსენეთ, კახა ბექაურმა თანამდებობა დატოვა, ხოლო ტელეკომპანიამ კონტრაქტი ისევ გააგრძელა ეროსი კიცმარიშვილის მიერ დაფუძნებულ კომპანიასთან, რომელიც ტელეკომპანიას ფინანსებით უზრუნველყოფს და რაც არის ბექაურის აზრით მთავარი პრობლემა. თუმცა იქვე აღნიშნავს, რომ ეხლა უკვე ტელევიზია საზოგადოების ყურადღების ცენტრშია, რაც გაართულებს ამარხზე სარედაქციო პოლიტიკის ვინმეს ინტერესებში გამოყენების შესაძლებლობას. დღევანდელი რეზონანსი ასევე წერს, რომ ლევან გაჩეჩილაძე რევოლუციისათვის საჭირო ჯარის შექმნას იწყებს. გაზეთი ეყრდნობა რადიო პალიტრაში გაჩეჩილაძის სტუმრობას, სადაც მას უსაუბრია, რომ იგი ქვეყნის მასშტაბით წინააღმდეგობის ჯგუფების შექმნას გეგმავს. ციტატა: საქართველოს ყველა რეგიონში უნდა შექმნათ წინააღმდეგობის ჯგუფები, უახლესი ტექნოლოგიით აღჭურვილი, აღნიშნა მან, წერს რეზონანსი. და იქვე დასძინა, რომ ეგრეთ წოდებული საბრძოლო ჯგუფები დაიცავენ ადამიანთა უფლებებს, კერძოდ დევნილების, ვეტერანების, პენსიონერების, ბანკის კრედიტორების, უმუშევრების, სოციალურად დაუცველთა უფლებებს. ციტატის დასასრული: სტატიაში ამ რაზმების კონკრეტული ციფრიც არის დასახელებული, 50,000 ადამიანი. გაზეთი აზრს ექსპერტებს ეკითხება და ასკვნის, რომ ქვეყანაში ამ ეტაპზე რევოლუციური ფონი არ არის. მაგალითად, აი რას ამბობს სოსოცინცაძე: რესურსი არ არსებობს, არ ვიცი რას გულისხმობს ბატონი ლევანი, როდესაც კარგად მომზადებულ ადამიანებზეა საუბარი. რისთვის უნდა იყოს ეს 50,000 ადამიანი მზად? თუ მშვიდობიანი დემონსტრაცია აქვს მხედველობაში, დემონსტრაციის მომზადება კი არა, ორგანიზება უნდა მოხდეს, ამბობს სოსოცინცაძე. სხვა ექსპერტი რამას საყვარელიძე რიცხვებს სხვა კუთხით უყურებს. ის ამბობს, რომ ვარდების რევოლუციის დროს, ციტატა, როდესაც სააკაშვილი შევარდნაძეს მიმართავდა, ამბობდა 15,000 ადამიანი შევკრიბეთ და კიდევ რამდენი უნდა შევკრიბოთ, რომ გადადგეო. მაშინ ეს რიცხვი საკმარისი იყო. ციტატის დასასრული: რამას აყვარელიძე ვარაუდობს, რომ მცირე ძალითაც შესაძლებელია ეფექტის მიღწევა, თუმცა მცირე ძალა სწორად უნდა იყოს გამოყენებულიო. ციტატა: ვარდების რევოლუციის დროს მობილიზებული იყო არამხოლოდ 15,000 ადამიანი, არამედ მინისტრთა კაბინეტი იყო გადმობირებული, ასევე უცხოელი პარტნიორები. დღეს არც ერთია და არც მეორე. გაზეთი აღნიშნავს, რომ ფინანსური სკანდალის შემდეგ ეს ლევან გაჩეჩილაძის გამოჩენის პირველი შემთხვევაა, თუმცა როგორც რეზონანსი წერს, ლევან გაჩეჩილაძეს ციტატა დაწურულებით ასავალ-დასავალში გამოქვეყნებულ ბრალდებებზე არ უსაუბრია. ისევ რეზონანსი. გაზეთი წერს, სად დადიან და რას აკეთებენ პარლამენტარები. სტატია იწყება დივიდენდების ჩამონათვალით, რომელიც პარლამენტარებს აქვთ. სტატიის მიხედვით მათი თვიური ანაზღაურება თვეში 2500 ლარიდან ესაზღვრება. იგივე თანხის ოდენობის პრემიები წელიწადში რამდენჯერმე სამედიცინო დაზღვევა, ანაზღაურებული საკომუნიკაციო ხარჯები და კონკრეტულ შემთხვევებში ბიუჯეტის ხარჯზე ავტომომსახურება. ჩამონათვალის შემდეგ გაზეთი წერს, ციტატა: „გუშინ პარლამენტში მხოლოდ 3 დეპუტატი, პარლამენტის თავმჯდომარე, პირველი ვიცე-სპიკერი და ევროინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე იმყოფებოდა. რამდენჯერმე ჩამოვიარეთ პარლამენტის შენობა და მთელი დღის განმავლობაში პარლამენტში არც ერთი არ მოსულა.“ წერს რეზონანსი. მოდით კვირის პრესაში გადავინაცვლოთ. ძირითადი აქცენტები კვირის პრესაში სოციალურ თემატიკაზე კეთდება: გაზრდილი გადასახადები, უმუშევრობის პრობლემები და სახელისუფლებო საახალწლო დანახარჯები, პოლიტიკური გადაჯგუფებები, ოპოზიციის გაერთიანებისკენ მოწოდებები. უნდა წავიდეს თუ არა პრეზიდენტ სააკაშვილი ბელორუსის პრეზიდენტის ლუკაშენკოს ინაუგურაციაზე. ამაზე ახალი თაობა 14 იანვარს წერს, დაასკვნის, რომ იმის გამო, რომ დასავლელმა ლიდერებმა არჩევნები ბელორუსიაში უარყოფითად შეაფასეს, პრეზიდენტი არ უნდა წავიდეს. თუმცა იმისათვის, რომ ქვეყნებს შორის ურთიერთობა არ გაფუშტეს, ინაუგურაციაზე საქართველოდან სხვა ვინმე მაღალი თანამდებობის პირი უნდა გაიგზავნოს. გაზეთები ასევე წერენ საქართველოსა და რუსეთის ეკლესიებს შორის გართულებულ ურთიერთობებზე და იმაზე, თუ რა შესაძლო გავლენებს იქონიებს ეს ფაქტორი კონფლიქტურ ზონებში მდგომარეობაზე. სავალუტო ფონდის შეფასებებს პრემიერ-მინისტრი გამოეხმაურა. ნიკა გილაური 24 საათის გვერდზე მადლობას უხდის სავალუტო ფონდს. საქართველოს ფინანსთა მინისტრი კახა ბაინდურაშვილი კი აღნიშნავს, რომ საქართველოს საერთაშორისო სავალუტო ფონდის დახმარების აუცილებლობის წინაშე აღარ დგას. ამიტომაც არის ეს თანხა შედარებით მცირე, რასაც ფინანსთა მინისტრი არა აქტიურ დახმარებას უწოდებს, რომელიც მისი თქმით ძირითადად ტექნიკური პროგრამების გაუმჯობესებას მოხმარდება.
დავით ჩაგანავა მოამზადა და გაგვაცნო საქართველოს პრესის მიმოხილვა, სულ მალე უცხოეთის პრესის მიმოხილვასაც შემოგთავაზებთ ერთი ანონსის შემდეგ.
თანამედროვე ლიტერატურა, ახალი წიგნები, ტენდენციები, სოფლიო სიახლეები. საუბრები მწერლებთან და მკითხველებთან. მალხაზ ხარბედიეს საავტორო გადაცემაში ბიბლიოთეკა. ყოველ კვირადღეს რადიო თავისუფლების ეთერში.
ახლა კი დაპირების სამეფო. უცხოეთის პრესის მიმოხილვა, მისი ავტორი ოქროპი რუხაძე გაგვაცნობს წერილებს, რომლებიც საქართველოს შეეხება.
საქართველოზე დაბეჭდა ვრცელი წერილი შვეიცარიაში გაუმავალმა ნოია ციურხერ ცაითუნგმა, რომლის ავტორმა საქართველოს მთიანეთში მოგზაურა, ძირითადად ყაზბეგში, და შთაბეჭდილებას უზიარებს მკითხველს, რაც ყაზბეგის ორღობეში ეხილა გერმანელმა ჟურნალისტმა, ალბათ ასახავს საქართველოს რეალობას. წითელ ქურთუკში გამოწყობილი გოგონა მუქ ლაქებიან ღორებს მიედინება და მობილური ტელეფონით ლაპარაკობს. ქარისგან დაცულ კუთხეში კი სამი კაცი მაღალ პროცენტიანი შემცველობის ბოთლს ატრიალებს. ჟურნალისტი აღწერს ერთ, როგორც ის გვამცნობს, თამსვლელების ოჯახსაც. თვით ბებია ქსენიაც კი ნამყოფია 5033 მეტრის სიმაღლის მთაზე, უძერს შტობერი, რომელიც იქვე სამების ეკლესიის სილუეტს ხედავს და ნოე ციურხერ ცაითუნგის კითხვას ეუბნება. ეს ის სურათია, რომელიც საქართველოს სიმბოლოდ იქცა, ისევე როგორც ყველა ტურისტული მოგზაურობის ნაწილია ამ ქვეყნის სამხედრო გზის მონახულებაო. ქვემოთ სტატიაში ამავე ოჯახის ერთი წევრის აზრია მოყვანილი, რომ ყაზბეგის მომავალი ტურიზმშია, თუმცა იქვე ზოგადადაა ნათქვამი, რომ გარემოს დაცვის სამინისტროს თანამშრომლებს, რომლებიც ამ არეალის განვითარების სამუშაოებში არიან ჩართული, ადგილობრივები თავშეკავებით შეხვდნენ. სტატიაში განხილულია საქართველოს მთიანეთის ცხოვრება გეოპოლიტიკურ ფონზეც რუსეთთან ურთიერთობის ჭრილში და ბოლოს იმაზეა ლაპარაკი, რომ ამ რეგიონებში ტურიზმის განვითარების მიზნით ხალხს ინვესტიციების იმედი აქვს. წმინდა ეკონომიკურ და სოციალურ ჭრილში აქვს დანახული პრობლემა გერმანულენოვან შპიგელში დაბერსტილ წერილს, რომელიც უკვე რახანია გამოქვეყნდა და ახალ წელს უკავშირდება, მაგრამ საინტერესოდ მივიჩნიეთ. სათაურს სიკვდილი ნაძვის ხის ქვეშ აქვს ქვესათაური ბინძურის საშობაო ბიზნესი. სტატია ეხება გერმანიაში პოპულარულ საშობაო ნაძვის ხეს, რომლის წარმოება მოყვანის მთავარი წყარო საქართველოა. ჯიში, რომელსაც ევროპაში უფრო ნორდმანის ნაძვის ხეთი ცნობენ, საქართველოშია გავრცელებული და მისი მოშენების და გამრავლებისთვის აუცილებელი თესლის მოპოვების უმთავრეს არეალს რაჭაში სოფელ თლუღს ეწვია სტატიის ავტორი. ის თავიდანვე წერს, იმისთვის რომ მდიდარი დასავლეთი ევროპის მომარაგება იქნეს უზრუნველყოფილი, ხის თესლის მომპოვებლები სიცოცხლეს რისკავენ. ის აღწერს რაჭის ამ სოფლის რეალობას და ამბობს, რომ უკიდურესად ღარიბ დასახლებაში ერთი მაღაზია. პიგელში წაიკითხავთ, რომ ამ სოფლის შემოგარენში მოეპოვება თესლი, რომელსაც გერმანიის და დანიის სანერგეები იყენებენ ნორდმანის სოჭის მოსაშენებლად და რომლის მოპოვების ადგილად ამბროლაურის დასახელება ისეთივე მნიშვნელობის სამარკო ნიშანია, როგორც წითელი ღვინისთვის ბორდო. წერილში ლაპარაკია, რომ ამ საქმით დაკავებული პირები დასავლეთ ევროპაში გასაგზავნი ნაძვის ხის გირჩების შეგროვებისას სიცოცხლის დიდ რისკს წევენ. ზოგიერთი ხე, რომელზეც ასლა უწევთ მათ, 60 მეტრს აღწევს. ისე რომ ეს მძიმე შრომაა, წაიკითხავთ სტატიაში, სადაც ერთი შემთხვევაცაა მოყვანილი, როცა გირჩების მოკრეფის დროს ხიდან ჩამოვარდა და დაიღუპა სოფლის მკვიდრი ოჯახის მამა. ხეზე აცოცება და გირჩების კრეფა, რომ ნაკლებად სახიფათო იყოს, არსებობს აღჭურვილობა, მაგრამ ამისთვის ფული არავის ემეტება. თესლის სიმწიფის საუკეთესო პერიოდი ორ კვირას გრძელდება და წელიწადის დარჩენილ დროს ისინი შემოსავლის გარეშე არიან. სტატიის ავტორს აჩვენეს ის არეალი, სადაც სეზონის დროს დაკრეფილი გირჩების პირველი ხელისთვის ჩაბარება უხდებათ. 2 კილოგრამ გირჩაში მათ ერთლარს უხდიან. სტატიის ავტორმა გამოთვალა და მივიდა დასკვნამდე, რომ გირჩები, რომელსაც რაჭაში აგროვებენ და შემდეგ აბარებენ ევროპაში საბოლოოდ გაყიდვისას 50-ჯერ უფრო ძვირად ფასობს. ბუნებრივია, შემგროვებელსა და საბოლოო მომხმარებელს შორის არაერთი ხელი თბება ამ საქმეზე. მათ შორის არის ორგანიზაციის სახელწოდებით პატიოსანი ხის დამაარსებელი დანიელი ცოლქმარი, რომელმაც რაჭაში გირჩების შემგროვებელთათვის აღჭურვილობა შეიძინა და დაურიგა მათ. მათვე სიცოცხლის დაზღვევა გაუფორმეს გირჩების 30 შემგროვებელს. ბოლოს მოკლე ინფორმაცია საქართველოს ახალი ტელეარხის შესახებ, რომელსაც ბრიტანეთის დეილი ტელეგრაფი არცელებს. სტატიაში ლაპარაკია რუსულენოვან არხზე, რომელსაც საქართველოს მთავრობა დააფინანსებს და რომელიც თანამგზავრის საშუალებით დაიწყებს მაუწყებლობას 25 იანვარს. არხს, რომლის სახელწოდებაა პიკი, ხელმძღვანელებს ბრიტანელი ჟურნალისტი რობერტ პარსონსი, რომელიც საქართველოს იცნობს და ქართულადაც ლაპარაკობს. პარსონსმა დეილი ტელეგრაფს უთხრა, რომ უამრავი მოვლენა ხდება, რომელსაც რუსეთის მედია არ ეხება და არხი ამიტომაც ფიქრობს მათ გაშუქებას. პარსონსის ვარაუდით, კრემლი მათ პროექტს ქართულ პროპაგანდად მიიჩნევს, მაგრამ, ამბობს მოსკოვში BBC-ის ყოფილი კორესპონდენტი, მისი არხი არაპირებს პროპაგანდის წინააღმდეგ პროპაგანდითვე ბრძოლას და კრიტიკოსებს თხოვს. შეაფასონ არხის მუშაობა მისი ხარისხის მიხედვით. თუკი ჩვენ კიდევ ერთ პროპაგანდისტულ არხად ვიქეცით, მაშინ წარუმატებლობისთვის ვართ განწირული, თვლის რობერტ პარსონსი, საქართველოს ახალი რუსულენოვანი ტელეარხის ხელმძღვანელი, რომელსაც დეილი ტელეგრაფი ესაუბრა.
ოქროპირ უხაძემ გაგვაცნო უცხოეთის პრესის მიმოხილვა, წერილები საქართველოს.
რადიო თავისუფლება, თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
დანოქსოფთ გადაცემას ამასობაში კავკასიურ გზაჯვარედინს მიმოდექით. დღეს მოისმენთ რუსულენოვან დისკუსიას, მის თემას და დისკუსიის მონაწილეებს პროგრამის წამყვანი დემის პოლანდოვი წარმოგიდგენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
В эфире Радио Свобода. Вы слушаете программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб Радио Свобода и Радио Эхо Кавказа. Ведет программу Демис Паландов и со мной в студии главный редактор Радио Эхо Кавказа Андрей Бабицкий. Тема нашей сегодняшней программы – военная. Мы будем обсуждать военные расходы стран Южного Кавказа. И нашими экспертами сегодня будут из Еревана – Сергей Минасян, заместитель директора Института Кавказа. Из Тбилиси Тимур Чеченидзе, обозреватель независимого военно-аналитического журнала «Арсенале». И из Баку журналист, военный эксперт Узаир Джафаров. Мы с Андреем из пражской студии приветствуем вас, господа. Военные специалисты отслеживают такой показатель, как военные расходы бюджета той или иной страны. Почти везде в мире финансовый кризис привел к сокращению военных расходов, однако есть некоторые отклонения. В частности, это постсоветское пространство, Средняя Азия и Южный Кавказ. Например, по данным Стокгольмского международного института по изучению проблем мира, за последние 10 лет Грузия, Армения и Азербайджан увеличили военные расходы в 5 раз. Я бы хотел обратиться к экспертам, чтобы они объяснили, какой вывод следует из этой гонки вооружений. Давайте начнем с Армении. Сергей Минасян.
Главный вывод, который следует из этой информации, это то, что в условиях неурегулированных этнополитических конфликтов стороны продолжают с опаской относиться друг к другу. Некоторые стороны стремятся каким-то образом изменить статус-кво и, исходя из этого, наращивают свой военный потенциал. Другие стороны пытаются поддержать гонку вооружений. В результате продолжается так называемая спираль гонки вооружений. В результате увеличиваются расходы сторон на военные цели, но в то же время надо отметить, что в целом, несмотря на то, что полная симметрия между странами Южного Кавказа в экономических, демографических и иных потенциалов не существует, тем не менее между сторонами сохраняется примерный военно-технический баланс, который тем самым лишь подстегивает новый виток гонки вооружений. Стороны стремятся обогнать друг друга в наращивании своих потенциалов.
А скажите, пожалуйста, вы могли бы обрисовать картинку? Вот какие конкретно вооружения, какая из стран делает на что упор? Оборонительные, наступательные?
Ну, если смотреть, скажем, с точки зрения, скажем, по ситуации с Арменией и Азербайджаном, то ситуация примерно следующая. Азербайджан стремится, во всяком случае, на уровне руководителей высшего плана и военно-политического руководства заявляет о готовности возобновить боевые действия в Нагорном Карабахе и, соответственно, пытается развивать так называемые, в кавычках, наступательные вооружения. То есть, следовательно, это бронетехника, это авиация, это ракетные системы. В ответ на это Армения, которая, в принципе, нынешняя ситуация в зоне конфликта, в военной сфере, более или менее удовлетворяет или хотя бы является меньшим из зол, она стремится наращивать так называемые, опять-таки в кавычках, условно оборонительные вооружения. Например, в случае с Арменией это системы ПВО, зенитно-ракетные комплексы, противотанковые системы. Это также в случае, скажем, с Арменией и с Нагорным Карабахом, также вкладывание средств в развитие фортификационных оборонительных сооружений вдоль линии фронта.
Спасибо большое. Давайте теперь послушаем нашего эксперта из Баку, Узаир Джафаров. Расскажите, что вы думаете по поводу вот этого наращивания военных бюджетов и вообще гонки вооружений?
Ну, конечно, то, что сказал мой коллега из Еревана, он, конечно, со своей точки зрения обрисовал картину, но у меня свое видение, и вы знаете, что около 20 лет азербайджанские земли находятся под оккупацией. Это не мнение азербайджанской страны, этот факт зафиксирован в 4 резолюциях Организации Объединенных Наций, Совета Безопасности, и вы знаете, что вот уже длительное время ведутся переговоры, и каждый раз сопредседатели Минской группы ОБСЕ заявляют о том, что есть подвижки в переговорном процессе, но, как говорится, ВОЗ и поныне там. И понятно, что азербайджанское политическое и военное руководство, исходя из нынешней ситуации, рассматривает и решает вопросы об обогащении, так скажем, вооруженных сил Азербайджана. И то, что господин Минасян сказал, что Азербайджан, так называемый, в кавычках, конечно, он сказал, что приобретает вооружение наступательного характера. Я еще раз хочу подчеркнуть, что азербайджанская страна никогда не скрывала и не скрывает, что если переговорный процесс не даст результатов, это моральное и, как говорится, юридическое право Азербайджана освободить свои территории. Мы еще раз подчеркиваем, что это свои территории. Мы никогда не заявляли и не заявляем о том, что мы претендуем на какой-то сантиметр земли Армянской Республики. Разговор идет об законно признанных международных, значит, международными структурами азербайджанских территорий, которые сегодня находятся под оккупацией армянских вооруженных сил.
Спасибо, Узаир. Андрей Бабицкий хочет вам задать вопрос.
Узаир, вы сможете дополнить в ответе вот на мой уже вопрос. Узаир, скажите, хорошо. Но все-таки есть, вы считаете, это уже к философии, скажем так, вот этого процесса наращивания вооружений. Вы считаете, что сегодня на Южном Кавказе есть возможность решение каких-то территориальных проблем посредством военного насилия, она сохраняется, в том числе и у Азербайджана.
Я военный журналист, человек, который прослужил 25 лет в армии, и я закончил военный факультет Львовского военно-политического училища, и поэтому я и служил в советское время, и служу сейчас, точнее, до недавнего времени, в рядах вооруженных сил независимого государства, и мне легче давать какой-то анализ или обрисовать картину, как было, как сейчас. Конечно, я не сторонник войны, я хоть и бывший военный, профессиональный военный, в отличие от некоторых людей, которые вообще не знают, что значит потеря боевого товарища или друга, или знакомого. Вы понимаете, войны как таковы не надо ждать в регионе. Хотя и политическое, и военное руководство и в Азербайджане, и в Армении заявляют о том, что если переговорный процесс не даст результатов, значит, начнутся боевые действия. Вы знаете, решение вот этого вопроса, карабахского вопроса, в руках нашего северного соседа, это в руках России. Мы неоднократно заявляли о том и заявляем о том, что если Россия захочет, этот вопрос решится за короткое время.
Извините, пожалуйста, поэтому вы не отвечаете, собственно говоря, на мой вопрос. Я спросил следующее, я задам его еще раз. Вы верите в то, что сегодня есть на Южном Кавказе реальная возможность решить проблемы территориального обустройства той или иной страны посредством военного насилия? Скажите просто да или нет, потому что мы не можем давать коротко сколько скажу. Времени хорошо, на ответ.
Понятно, понятно. Я скажу, что если не будет постороннего вмешательства, этот вопрос можно решить силой.
Хорошо, спасибо большое, Узаир. И давайте мы послушаем нашего эксперта из Тбилиси, Тимур Чечанидзе. Он, наверное, меня может поправить, но, насколько я знаю, все-таки в текущем году такого серьезного увеличения расходов, военных расходов в Грузии не произошло.
А насколько я знаю, в этом году они должны снизиться.
Тбилиси, военные расходы. По сравнению с прошлым годом на 85 миллионов лари, да, приблизительно где-то чуть меньше 50 миллионов долларов. Нынешние военные расходы, это где-то в пределах 660 миллионов лари. Это получается где-то 300 с лишним миллионов долларов, так если грубо перевести в долларах. Но могу одно сказать, что до 2003 года у нас военные расходы были мизерные вообще. Ну, где-то, когда вот офицеры получали зарплату раз в два месяца, когда они не могли, вот где-то зарплату получали в пределах 50-40 долларов, вот невозможно было проживать. Это была ужасная ситуация, и начал уже постепенно исправляться после 2004 года. И тогда и наши военные расходы постепенно росли где-то до 2008 года. И после этого начали уже уменьшаться.
А как вы считаете, с чем это связано? Вот Wikileaks ввели нам в оборот такое словосочетание, да, как молчаливое эмбарго. То есть Грузия просто не может покупать какие-то вооружения, не может наращивать?
Знаете, сейчас наращивать вооружение в Грузии никакого смысла не имеет. Самое главное для нас сейчас это оборона и защита своих интересов на политическом арене. И поэтому основные усилия вот направляются на мирные пути решения всех проблем, которые у нас, к сожалению, до сих пор сохраняются.
Но, собственно, оборона поэтому тоже требуется.
Конечно, ну, да, конечно. И на это тоже предусматриваются определенные финансовые средства. Так что оборона тоже до таком уровня сохраняется, который нужен в данный момент.
И у меня вопрос, это Андрей Бабицкий, у меня вопрос такого свойства. Михаил Саакашвили взял одностороннее обязательство, собственно, Грузия в его устами взяла на себя одностороннее обязательство не восстанавливать территориальную целостность посредством военной силы. Это означает, что концепция наступательной оборонной доктрины, она, в общем, под ней подведена черта сейчас, правда?
Да, я так скажу, что отвечу на ваш вопрос, что Грузия всегда выступала за мирное решение этих проблем. И в Цхинвальском регионе, и Абхазском, в Абхазии все время, вот начиная с 92-го года, все время вшли эти мирные переговоры. Но, к сожалению, после того, как там была очень большая поддержка, ну, со стороны России, вот эти проблемы решать мирными путями было невозможно. И события 2008 года тоже были направлены не против, допустим, абхазского народа или осетинского народа, а это была защита своих государственных интересов Грузии. Так что все время мы, начиная вот с создания, с первого дня, Грузия выступает за мирные решения любые проблемы, которые возникли в постсоветском пространстве.
Спасибо, Тимур. И у меня вопрос сейчас в Ереван. А Сергей Минасян, скажите, вот что вы думаете по поводу того, есть ли такая возможность у Азербайджана решить свою проблему, проблему своей территориальной целостности военной силой?
Попытаться, конечно, Азербайджан может. Другое дело, удастся ли ему достигнуть успеха. И не будет ли возобновление боевых действий иметь такой же исход, как и инициированная самим же Азербайджаном в 92-94 годах война против народа Нагорного Карабаха. Я напомню просто, что в 92-94 году Азербайджану при разделе вооружения бывшей советской армии дошло примерно в 4 раза больше вооружений и военной техники, чем было у армии обороны Нагорного Карабаха и у вооруженных сил Армении. Итог, я думаю, достаточно, скажем так, эмоционально выразил мой коллега из Баку. Однако очевидно также, что если говорить исключительно только о военно-технической и военно-политических составляющих нынешней ситуации в зоне Карабахского конфликта, то понятно, что Азербайджан будет пытаться, во всяком случае, в ближайшие годы усиливать милитаризацию за счет попыток закупки вооружений и военной техники за счет доходов от энергоресурсов.
Но вы не считаете, тем... что все-таки это с одной стороны риторика, с другой стороны это попытка, ну, как-то создать видимость вот этой милитаризации для внутреннего потребления, что за этим не стоит на самом деле серьезных военных намерений?
Я не очень уверен, что на данный момент возобновление боевых действий реалистично, но я с вами полностью согласен, что военная риторика является инструментом и очень действенными инструментами для внутриполитической аудитории. И до последнего времени, во всяком случае до саммита в Астане, мне кажется, руководство Азербайджана всерьез рассчитывало, что так называемый в кавычках военный шантаж может быть сыграть серьезную роль, повлиять на позиции как Армении и Нагорного Карабаха, так и международного сообщества. Иными словами, видимо, в расчетах азербайджанского руководства стояла цель, что под угрозой возобновления войны армянские стороны могут пойти на компромиссы, или же международное сообщество, скажем, испугавшись во вероятности возобновления боевых действий, заставит Армению и Нагорный Карабах пойти на односторонние уступки. Но, как мы видим, ситуация никоим образом не изменилась. Каких-то предпосылок изменения военного и военно-политического баланса в регионе не существует, потому что, с одной стороны, военные потенциалы, не количественные, а по боеспособности сторон примерно равны, а с другой стороны, есть четкая позиция международного сообщества, которая, будь то Москва, будь то Вашингтон, будь то Брюссель, в вопросе Карабахского конфликта имеет консенсус хотя бы по одному вопросу, а именно недопущение возобновления боевых действий в зоне конфликта.
Спасибо, Сергей. И давайте спросим сразу нашего военного журналиста из Баку, Заир Джафаров. Скажите, вот вы затронули тему России, вы затронули тему ее участия и какую роль она в этом играет. А могли бы чуть-чуть расширить эту тему и сказать вот конкретно о международном вообще влиянии на эту конфликтную ситуацию? Насколько действенны вот эти институты международные в урегулировании конфликта?
А если позволите, я добавлю буквально один штрих, вопрос Дениса. Ну, в общем, на Южном Кавказе сложилась такая странная закономерность, сепаратистские режимы, и не всегда на их стороне стоит Россия, но они всегда одерживают военные победы. Это было и в случае утраты Грузии своих мятежных территорий, и в случае с Азербайджаном. Может быть, исходя из этой закономерности, стоит оценивать реальность?
Андрей, я хотел бы ответить нашему коллегу из Еревана, Сергею Минасяну. Азербайджан никогда не воевал против своего народа. Я хотел бы поправить нашего коллегу, и я попрошу, чтобы в своих выражениях мы использовали термины, которые на самом деле были, есть и, наверное, будут. Азербайджан выступал и выступает за восстановление своей территории, которая, еще раз подчеркиваю, признана международными организациями, и никто не оспаривает. оспаривает территориальную целостность Азербайджана. То, что приводит слова господин Минасян о том, что армия Нагорного Карабаха и народ Нагорного Карабаха, вы понимаете, они граждане Азербайджана, и ни один из них не отказывался, значит, от этого, так скажем, титула, несмотря на то, что временная оккупация, хотя сейчас Андрей сказал о том, что и Грузия, и Азербайджан потеряли определенные территории, которые сегодня находятся под оккупацией, так скажем, российских вооруженных сил. Они, вы понимаете, это временно пока находятся под оккупацией. Что бы ни было, в любом случае эти территории будут возвращены, значит, и Грузии, и Азербайджану. Вы понимаете, что и внутри Азербайджана тоже нарастает очень большое недовольство по поводу того, что, в конце концов, надо решить этот вопрос. Некоторые страны затягивают этот вопрос, и им выгодна вот такая ситуация. Та же Россия, я не случайно затронул этот вопрос, да, политики немножко осторожничают, военные тоже иногда, значит, позволяют себе определенные выражения. Но мы, люди из, так сказать, свободного общества, не занимаем никакой государственный пост, мы свободно говорим то, что на самом деле есть. Вы понимаете, что внутри Азербайджана тоже уже ставится конкретный вопрос, надо определиться с этим вопросом. Международным структурам иногда выгодно вот, значит, такое состояние ни мира, ни войны. Поэтому вот получается такая парадоксальная ситуация, что те люди, которые сегодня представляют Минскую группу ОБСЕ, они, в принципе, ничего не решают. Те же мониторинги, которые проводятся, как солдаты и с той, с этой стороны гибли, так и гибнут. Как Минасян сам подчеркнул, что ситуация, которая была до прекращения, значит, режима прекращения огня до 94 года, до 12 мая, она почти такая же. От этого страдают и в Армении, и в Азербайджане. Но я еще раз хочу подчеркнуть, что территория Азербайджана под оккупацией, поэтому это моральное, юридическое право Азербайджана.
Кузырь, но вы рисуете такую картину, что, в принципе, война неизбежна и начнется она достаточно скоро. Вот если подумать,
нет,
то
я
никто
не сказал,
не хочет
война...
решать проблему, никто не хочет каким-то образом, всем выгодно, что это статус-кво именно такое, это рычаг давления на Азербайджан. То есть, в принципе, никакого другого выхода, кроме...
Все идет к этому. Я прошу, чтобы вы меня правильно поняли, что я не сказал, что завтра или послезавтра. Во-первых, ни в Армении, ни в Азербайджане, кроме политических и военных заявлений относительно войны, вообще войны не чувствуется. Ни в Армении, ни в Азербайджане. Мы это не перед камерой говорим, перед микрофоном говорим. Мы здесь и внутри республики тоже неоднократно подчеркивали. Вы посмотрите, и оппозиционные партии, и в государственных структурах этот вопрос ставится, что надо определиться конкретно с этим вопросом. Чем дальше, вы понимаете, народ уже ставит вопрос.
Спасибо. Узаир, у нас очень-очень мало времени. Извините, что мы вас прерываем. Обратимся в Тбилиси. Тамур Чачанидзе, расскажите нам, пожалуйста, вот российские эксперты начали говорить о том, что армия Грузии была полностью перевооружена, восстановлена и повысила свою боевую способность, а даже подняла на уровень выше, чем до войны августа 2008 года. Начали они это говорить буквально через год после того, как война закончилась. Вы могли бы сказать, каков сейчас уровень обороноспособности грузинской армии, в каком она вообще находится состоянии?
Я вам, знаете, сейчас на ваш вопрос так отвечу. Вот в 2008 году была война, и Россия ни разу не говорила, что российские вооруженные силы тогда насчитывали 1 200 000 человек. И вот эта огромная военная машина, которая имела на вооружении, сами хорошо понимаете, что она имеет на вооружении, вот наступала против 25-тысячной армии Грузии. Вот с тем минимальным вооружением, которое у нас имелось. И несмотря на это, российская армия понесла потери. После этого они начали говорить, что вот грузинская армия перевооружается. Ну, конечно, идет процесс перевооружения, без этого не обойтись. Ну, уровень тоже достаточный для того, чтобы мы сейчас хорошо знаем, кто наш враг и как с ними воевать. Так что сейчас грузинская армия более подготовлена, и тем более еще хорошо подготовлен народ, и все те силы, которые понимают, кто наш враг и против кого надо пойти в случае войны.
Тимур, да. А вот в прошлом году как раз это относительно обороноспособности способности народа. В прошлом году Михаил Саакашвили, я не помню, когда это произошло, но в одном из своих поступлений сказал, что вот оборона, в том случае, если враг войдет, должна быть развернута в каждом доме, на каждой улице. И это звучало как оборонная доктрина. Действительно ли сегодня Грузия способна развернуть такую оборону в каждом доме, на каждой улице?
Сейчас вот что имел президент на виду, я не могу ответить. Но я могу сказать, что народ хорошо осведомлен, кто его враг и как надо с ними воевать. Вот это я так отвечу на ваш вопрос.
Скажите, последний вопрос, мы его вам не задавали, я хочу, чтобы вы тоже на эту тему поразмышляли. Угу. Есть ли сегодня у Южного Кавказа военные инструменты для решения политических, территориальных, каких угодно проблем?
Ни одна проблема военными путями решить нельзя на вот 21 веке. Все это надо решить за столом переговоров и мирными путями. Я понимаю и наших друзей из Армении и Азербайджана, и их ситуацию, но надо найти какой-то компромисс, чтобы все эти проблемы решить один и навсегда, чтобы вот эти войны не происходили, потому что это ужас. Это страшная вещь, и надо найти обязательно вот какой-нибудь выход из этой ситуации.
Тимур, спасибо вам большое за хорошие слова, за добрые слова. Очень хотелось их сегодня в эфире услышать, хотя у нас эксперты, имеющие отношение к войне. Что ж, наша программа, собственно, подошла к концу. Вы слушали программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Нашими экспертами сегодня были: из Еревана Сергей Минасян, заместитель директора Института Кавказа; из Тбилиси Тимур Чеченидзе, обозреватель независимого военно-аналитического журнала «Арсенале»; и из Баку военный журналист Узаир Джафаров. А вел программу Демис Паландов, и со мной в студии был главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей
Бабицкий. Русланованный дискуссия, ромсац Демис Поландови гауцва, друа такем шудобот. Шемдаги гадацем исмосмена. Шегицлият холтилит. Тбилиси строй 900, радиом цвана талхи сэкширэбзе, Тбилиси FM ашуди даутхи, регионэбши чвэни партнёри радиобби сэкширэбзе. Диди матлоба куратхабисвис, гадацемас Мариям Чиаурели гауцва. Шудобия хамэски сурвэбт. Лапаракопс радио тамис супхэба.